Κατάγομαι από τη Λαμία της Φθιώτιδας και στην Αυστραλία ήρθα για πρώτη φορά το 2007 για διακοπές, να επισκεφθώ τότε τον πατέρα μου, ο οποίος μόλις είχε έρθει εδώ. Έπειτα από μερικά χρόνια αποφάσισα να έρθω και να εγκατασταθώ μόνιμα, διότι μου άρεσε πάρα πολύ. Πάντα, να σας πω την αλήθεια, είχα μία τάση όχι το να φύγω τόσο από την Ελλάδα, όσο το να ταξιδέψω, να γνωρίσω άλλους πολιτισμούς και να μάθω άλλες γλώσσες.
Ανήσυχο πνεύμα δηλαδή.
Αρκετά θα έλεγα.
Λοιπόν, είσαι δευτεροετής φοιτητής της σχολής
των κοινωνικών επιστημών. Ουσιαστικά το αντικείμενο των σπουδών μου είναι οι διεθνείς σχέσεις και οι διεθνείς business.
Εξελέγεις με την ψήφο των συμφοιτητών σου στη θέση του Ethno-Cultural Officer στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ανέφερε μας επικριματικά ποιος είναι ο ρόλος του Ethno-Cultural Officer.
Ουσιαστικά ο ρόλος του Ethno-Cultural Officer είναι να δουλεύει πάνω σε θέματα όπως προώθηση ξένων γλωσσών, αντιμετώπιση ρατσισμού και βεβαίως να λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βοηθάει τις κοινότητες που εκπροσωπούν, ας πούμε, κάποια εθνικότητα, κάποια γλώσσα κτλ.
Μπορείς να μας πεις πόσες κοινότητες εκπροσωπείς αυτή τη στιγμή?
Όταν είχα ξεκινήσει και είχα ζητήσει μία λίστα από όλες τις κοινότητες, ας πούμε, γλωσσικού και εθνικού χαρακτήρα, πήρα μία λίστα με 45 κοινότητες, από τις οποίες μισές, ίσως και λιγότερες, να είναι ενεργείς.
Τώρα, εκπροσωπεί συνολικά 65.000 φοιτητές, όπως είπες, από διάφορες εθνικές ομάδες. Με ποιο τρόπο επικοινωνείς μαζί τους, πώς μαθαίνεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όπως σε κάθε τι στη ζωή, τη δημόσια αλλά και την πανεπιστημιακή, υπάρχει γραφειοκρατία. Πολλές φορές, αντί να διευκολύνει, δυσκολεύει, θα λέγαμε, την επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων, ας πούμε, της κάθε κοινότητας. Γι' αυτό θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό την επιτάχυνση της ένωσης των κοινοτήτων με την αρμοδιότητα του Ethno-Cultural Officer. Και ο λόγος που εγώ και οι συνάδελφοί μου το θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό είναι διότι εάν λειτουργούμε και δουλεύουμε μαζί θα είναι πάρα πολύ πιο άμεση επικοινωνία και βεβαίως δουλεύοντας συλλογικά γίνεται και πολύ πιο εύκολη η αναφορά των προβλημάτων και η επίλυση αυτών.
Τώρα κατέβηκε στις εκλογές για Ethno-Cultural Officer με μια ατζέντα θεμάτων. Ανέφερε μας τα βασικά της σημεία.
Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά που έρχονται και από το εξωτερικό, τα βασικά σημεία της ατζέντας της δικής μου αρμοδιότητας περιστρέφονται γύρω από τρία πράγματα. Πρώτον, ξένες γλώσσες. Δεύτερον, ένωση με τις κοινότητες του Πανεπιστημίου. Και τρίτον, αυτό ίσως πιθανότατα να ακουστεί συνδικαλιστικό, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να εκφράσω μία γνώμη, μία θα έλεγα σιωπηλή γνώμη, την οποία πολλοί φοιτητές θα θέλαν να την δουν να υλοποιείται, για τη δημιουργία περισσότερων εσπερινών τμήματων. Και γράψα μαζί με βέβαιως με τη βοήθεια των συνεργατών μου και με τις ιδέες τους, μία ανοιχτή επιστολή στον Αντιπρίτανη, στην οποία παρέθετα τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε βασικά σημαντικό να επιταχυνθεί η δημιουργία εσπερινών τμήματων. Και ο λόγος είναι ότι τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουν να ζήσουν και να είναι στο πανεπιστήμιο. Οπότε, εάν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα το απόγευμα, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη πηγή από ευκαιρίες, θα λέγαμε.
Άρα, θεωρείς το εργασιακό πρόβλημα των φοιτητών είναι από τα βασικότερα, έτσι?
Βεβαίως. Το θεωρώ και όχι μόνο για τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά και για τα παιδιά, ας πούμε, εδώ πιθανότητα θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές τους.
Η θητεία σου σε λίγο θα λήξει. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έβγαλες?
Τα συμπεράσματα που έβγαλα, όσο κοινότυπα και αν πιθανότατα ακουστούν, είναι ότι από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα. Και ακόμα και αν δεν καταφέρεις κάτι που έχεις στο μυαλό σου να το δεις υλοποιημένο, μελλοντικά άλλοι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτό και εσύ ουσιαστικά να έχεις θέσει τα θεμέλια. Σίγουρα πολλές φορές η πολιτική, όταν πολιτική, έχει και τις στενοχωρίες της. Πολλές φορές, ας πούμε, κάτι το οποίο θεωρείς καλή ιδέα, πιθανότητα δεν θα περάσει από το Συμβούλιο ή ακόμα και αν περάσει, μπορεί αργότερα, ας πούμε, λόγω κακών συγκυριών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε και φοιτητές. Αυτό για μας δεν είναι full time δουλειά. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να προσαρμόσουμε παράλληλα με τις σπουδές μας. Και αυτό το λέω διότι πολλές φορές, ας πούμε, ξεκινάμε με μια πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά στην πορεία γίνεται ουσιαστικά αδύνατο να υλοποιηθεί, δεδομένου ότι μας πιέζει και ο χρόνος, αλλά βεβαίως ο φόρτος εργασιών δεν είναι πάντα ο ίδιος.
Τώρα, σαν νέο παιδί που ήρθες από την Ελλάδα και εξελέγεις σε μια τόσο σημαντική θέση για το πανεπιστήμιο σου, σε ποιο τομέα αντιμετώπισες περισσότερες δυσκολίες? Πώς αντιμετώπισαν?
Δεν θα έλεγα ότι ένιωσα ποτέ ως ο ξένος ή ο Έλληνας, αν θέλετε. Πιθανότητα γι' αυτό να ευθύνεται και το ότι όλοι οι συναδελφοί μου με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και γι' αυτό τους ευχαριστώ κιόλας. Και θεωρώ ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό στοιχείο.
Μάλιστα. Και τα επόμενα σχέδια σου ποια είναι?
Τα επόμενα σχέδιά μου είναι σίγουρα θα παραμείνω κοντά με τις κοινότητες για οτιδήποτε χρειαστούν και βεβαίως και στη διάδοχο της θέσεώς μου να την βοηθήσω ώστε να διεξάγει τις συσκέψεις με τις κοινότητες και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις γενικώς στην πανεπιστημιακή κοινότητα?
Ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όλα είναι δυνατά. Πρέπει όλοι οι φοιτητές να το δοκιμάζουν, να ενασχολούνται όχι μόνο με την πολιτική αλλά ακόμα και με τις κοινότητές τους. Υπάρχουν τόσες πολλές κοινότητες στο Πανεπιστήμιο. Εγώ ξέρετε, πριν την εκλογή μου ως Ethnocultural Officer, ήμουν ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας, της κοινότητας των χριστιανών Ορθοδόξων και είναι πάρα πολύ σπουδαίες εμπειρίες και αυτές. Θα προέτρεπα όλους τους φοιτητές να το τολμήσουν και να ασχοληθούν είτε με τις κοινότητές τους, είτε ακόμα και με τις φοιτητικές εκλογές.